ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፂ ኣሜሪካ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 6 መስከረም 2018 ወይ ከዓ 1 ጳጉሜ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ሓለፈ ምድላዋትና ዝጀመርናዮ ብወገን ክልል ትግራይ ክረአ ዝቐነየ ዶብ ሰጊርካ ምስ ኤርትራውያን ንምርኻብ ዝተገብሩ ፈተናታት ዝምልከት ንክልተ ምሁራት ዘተኣናገደ መደብ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ነፃነት ሚድያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝምልከት መደብ ክኸውን ንኩሉ ምሳናክተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
كما يمسخهم زرزر زين أنه مراحتي أرترا إثيوبيا صوماليا حبراوي سند فاتيمهم زكام جلو كله إمباسي إثيوبيا أب أسمارا تغفيدو برهان برهات وصحلو.
President Isaias Afwerki قدام المستر دكتور أبي أحمد محمد عبد الله محمد تمالي حموش تمسكرب أبنسا أغر أسمرا أبزكايدو سلوسا وركب أمدنفا أمدلدال زمدنان حباراوي أغدا سنة زلوم قدات دهر مميياتهم نتسند فري مملو أتسند سلستين هاجرات رفح حزبتاتن بزاو حسن بزرقاقز المنقدي دلدل زمدنا كفترة أبوليتيكاوي كتباوي ساتتاوي بهالاون محابراون قدات لعلم التحيقازن تمرتن كهانسا أب زمدنا تاتن تراي كيتا حسرة نسلام ساتتان مرقان زواك ارنا أفريقان كبابيون بحابار كسرحان لتقوارن ايتي نتوتات تكتاتل لعلواي كوميتا كمسرتان زبل يركبو بمينيستر عثمان صالح ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን አምባሳደር አህመድ ኢሶ ዳውድን ዝቆመ ለዓለዋይ ሀባራዊ ኮሚቴ ናብ ጅቡቲ ዘካይዶ ናይ ስራሕ ምጻሕ ሰላማይ ተበግሶ ናይቲ ሰለስተኛ ሀገራት ተማሊ ሓሙሽተ መስከረም ዝኸተማሉ ስምምዕ ንኣጠቃላሊ ምትሕግጋዝ ዝቆመ ናይ ሀባር ለዓለዋይ ኮሚቴ ኮይኑ ዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ንምድንፋዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣስመራ ሎሚ 6 መስከረም ቅድሚ ቀትሪ ብወግዒ ተኸፊቱ። ኣብቲ ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን በሀገራዊ መዝሙር ኢትዮጵያ ተሰንዮም ንባንዲራ ኢትዮጵያ ብሓባር ሰቂሎም። ዶክተር አብይ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅ መፍትሕ ናይቲ ኤምባሲ ብወግዒ ድሕሪ ምርካቡ ነቲ ህንፃ ተዘዋዊሮም ተኣዚቦሞ። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብ16 ሓምለ 2018 ብወግዒ ምኽፋቱ ይፍለጥ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ሎሚ 6 መስከረም ቅድሞ እትሪ ናብ ሃገሩ ተፋንዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ያቅኒልና ብርሃነ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ድሕሪ ናይ ቻይናን ኤርትራን ዑደቶም ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ዑደቶም እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም እዮም። ካብ መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ንዝተረኽበ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣዲስ ኣበባ ምስኣተዉ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዕላማት ናይ ቻይና ዕዶቶም ኣብ ፎረም ቻይና ኣፍሪቃ ተኻፊሎም ከም ኣህጉርን ሃገርን ዝደልይዎን ፅቢ ዝግበረሎምን ነገራት ተዘራሪቦም እቲ ካልኣይ ከዓ ቻይና ብዝገበረትሎም ወግዓዊ ዕድመ ምዃኑን ገሊፆም ርክብ ቻይናን ኢትዮጵያን ብምጥንኻር እውን ዕላማት ዕዶት ምንባር እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ 60 ቢልዮን ዶላር ከተፍስስ ምውሳና እውን ገሊፆም። ካብዚ 60 ቢልዮን ዶላር ንመጥቃም ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝህልዎ ግደ ከም ዝውሰኑ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ርክብ ንግዲ ሚዛን ክሕሉ ንክልቲያተን ሃገራት ተረባሕቲ ዝገብርን ዘላቐ ንክኸውንን ሰፊሕ ምምክኻር ተገይረ እውን ኢሎም።
በአንዳንድ ብድሮች ላይ መጠነኛ ማስተካከያዎች ለማድረግ እድል አግኝተናል።
ሓደ ሓደ ልቕሓት ምትዕራያት ንምግባር ዕድል ረኺብና ኣለና። ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ መንገድ ባቡር ኣብ ክንዲ 10 ዓመት ኣብ 30 ዓመት ንክኽፈል ተገይሩ ኣሎ። ኣብ ህንፀት ሓይሊ ሰብን ሓደ ሓደ ፕሮጀክትታትን ዝግበር ምትዕራያት ልቓሕን ረድኤትን ንምስፋሕ ስምምዕ ተገይሩ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዕለቶም ብዝምልከት ካብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልን ዘሎ ርክብ ሓደ ብርክኽብ ኢሉ ብሓባር ንሰላምን ልምዓትን መንፈስ ምትሕባርን ነጠናኽረሉን ህዝብታትና ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዕድል ብዝለዓለ ዝጥቀምሉ ዕድል ንምምችቻው ተሰማሚዕና ኣለና። ፅቡቅ ዝተረዳዳእናሉ ኣኼባ እውን ነይሩ ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ከምዚ ኢሎም።
በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከልም እንደዚሁ ቀድመን የጀመርነውን የሁለትዮሽ ግንኙነት መሬት ለማስነካት
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ከምኡ ቀዲምናዝ ጀመርናዮ ክልተአዊ ርክብ አባይታ ንሙራድ ነምትግባር አሰብ ምጽዋዕን አስመራን በጽህና አለና አብ አሰብ ዛጊድ ዝተገብረ ምድላዋትን አብ ቀረባ እትወደብ ስራሕ ንኽጅምር ዘኽእል ዝተገብረ ምድላው ንምግምጋምን ንምርአይን ተኻኢሉሎ ዝተርፍ ስራሕ ፈጺምና አብ ቀረባ ክጅምር ኣብ ዘኽእል ኩነታት ከም ዘለና ርኢና ኣለና ኣብ ምፅዋዕ እውን ሓንቲ መርከብ ኢትዮጵያ ፈላሜቲ ስራሕ ዝጀመረት መርከብ ረኺብና
እዚ ከዓ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ንምክሕሓስ ከይዲ ዝጀመርናሉ ግሩም ዕለት እዩ ነይሩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም
ሚኒስትራት ወፃ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡቲን ሶማልያን ሎሚ ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ኣብ ናይ ሓባር ጉዳዮም ሰፊሕ ዘተ ምክያዶምን ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ምብፅሖምን ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ኣፍሊጦም ኤርትራን ጅቡቲን ድማ ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክምልሳ ምስምምዐን ቴለቭዥን ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ወፃት ሃገር ብምጥቃስ ሎሚ ምሸት ፀብፂብሎ ዝርዝሩ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
እቶም ሚኒስትራት ኣርባዕተ ሃገራት ቀድሚ ኣፍሪቃ ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ ናይ ሓባር ድልያትን ረብሓን ምምኽኻሮምን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀደም ዝነበረ ሰላምን ምርግጋእን ንኽምለስ ከም ተሰማምዑ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ናብ ጅቡቲ ዝኸዱ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምርኻቦም እዩ ብካል ወገን ብዛዕባ ናይ ቻይናን ኤርትራን ዕደቱ ብዝምልከት ሎሚ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ንዓብዪ ዕላማ ኣብ ጅቡቲ ከም ዝተኣከቡ ተዛሪቡ እቲ ኣጋጣሚ ዓብዪ ብስራትን ንልምዓት ማዕፆ ዝኸፍትን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
የኤርትራ መንግስትና ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያና ጅቡቲ
መንግስቲ ኤርትራን ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ሱዳን ውሽጣዊ ፀጋማታ ፈቲሓ ዞባ ሰፊሕ ናይ ልምዓት ዞባ ንክኸውን ልዑል ድልየት ስለ ዘለዎም ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ንጅቡቲ ተጓዓዝ ኣሎ እዚ ድማ ዓብዪ ብስራት ዓብዪ ዜና ንምሉኣት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሐጉስ እዩ ጉዳይ ጅቡቲን ኤርትራን እውን ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላም ተዛዚሙ እቲ ዞባ ካብ ኩናት ካብ ግጭት ካብ ቂም ነፃ ኮይኑ ናብ ልምዓት ዝሰጋገረሉ ሰፊሕ ማዕፆ ዝኸፈተ እዩ
ሕጂ ዝመፃና ዜና ድማ ኤርትራን ጅቡትን ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክመልሳ ምስምምዐን ቴለቭዥን ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ወፃኢ ሃገር ብምጥቃስ ኣፍሊጡሎም ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ወርቅነህ ገበየው እቲ ምሕዝነት ሓደ ታሪካዊ ዲፕሎማሳዊ ዓወት እዩ ኢልዎ ይብል እቲ መግለፂ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብ ዝለኣፎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዑማር ገለ መፃውዒት ሰላም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘመስገነን ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ንዕርቅን ንቡር ምሕዝነትን ድልውቲ ከም ዘላን ምግላፁ ጠቂሱሎ
ዓሰርተ ወታደራት ደቡብ ሱዳን ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ሓደ ሆቴል ብሰንኪ ዝፈፀምዎ ፆታዊ ምድፋርን ቅትለትን ተኸሲሶም ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሆቴል ተረይን ብመሰረት ዝሃቦ ምስክርነት ቅድሚ ክልተ ዓመት ካብ 50-100 ዝግመቱ ወታደራት ደቡብ ሱዳን ናብቲ ሆቴል ብምእታው ንሓደ ወዲ ተሃገር ጋዜጠኛ ቀትሎም ኣብቲ ሆቴል ንዝነበረ 5 ሰራሕተኛታት ትካል ረድኤት ብሓባር ከም ዝዓመፅ እውን ጠቂሱሎ እቶም ግዳት ክዛረባ ከለዋ ኣብ እዋን እቲ ፀበባ ናብ ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ስልኪ ደው ኢልና ነርና ግን ዘርከበልኒ ኸይዲ ኣይነበረን ኢለን እየን ሽዑ ኣዛዚ ተዓቃቢ ሰላም ዝነበረ ኬንያ መኮንን ካብ ስርሑ ከምዝተባረረ ይዝከር ላዕለዎ ሰበስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ኣብ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ዝተፃሕፈ ንቐፍ ርእቶ ብዛዕባ ምሕደር እቶም ፕረዚደንት ንሕና ኣይኮንናን ፀሓፍቲ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ህንዲ ኮይኖም ርእቶ ዝሃቦ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ነቲ ፅሑፍ ዝሓዝን ክብሉ ገለፅዎ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ብወገኖም ዝወፀሉ ኣማተራዊ ፅሑፍ ይብልዎ ዳይረክተር ሲኣይኤ ዳንኮት ነቲ ፅሑፍ ኣነ ወይ ምክትለይ ኢነ ኣዳሊና ኢልካ ዘረባ ውፁእ ሓሶት እዩ ንሕና ኣይፀሓፍናን ክብሉ ከለዉ ካልኦት ኣይዋዓልናን ዝበሉ ሚኒስትሩ መከላኸሊ ጅማት ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኒኪ ሃሌይ ሚኒስትር ፋይናንስ ስቲቭ ማንሽን ይርከብዎም
ንመስግነካ በፍረድን ዜና ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና دحر وعل سلام إيرتران إثيوبيا ركبات عبد باس ذل هزبنا حي لخم زمت هقلة تاني حلو أن تخن بزعب حقا ونتستور إيوتاتن فلتيكا وأنفتاتن حتى تتم العلوة طرفا نزي كقول تلنا ويرتم كونا خل التجايش عدي من نيرنا تولدوا لجبريل زرارابوم دكتور تسفا مريم محاري كاب عد إنجليز أتوم حاري يوهانس مه كاب ينبرس مقاليهم نمر ده تخفل يقتل
دكتور سلمريم حجينا تا زبايت هذا لا قداي كمل له سمو بفلاي بكل تقرأي ناي حزبي ناي سلام مرقتات من قصة عصير رأي الله بخلت يوم تهونة من قصة راخون بكل تقرأي خون ناي إميغريشن نقطة تات مخفات بكبابي سلام بس أخون صرحة رمان كسر عكان ويب ومهاجرن تكذن ولا بتطع دورات زقبر ناي إميغريشن حقاوي مقدي قلت كيف كان مقامات انتي تقمص
فتن دايت اجمبر يبلن كزيد الله يسجبر عندهم بر انا تزبو خفي وغنزلو بذك عالم انت تمو تاغراتكو تاكل الفرسه يمس يمبر يا فعلنا هون بده وتهدرنا نبراين يسبال وتهدريو ابدكون يا هنا غير سبخي هذا باهلي صفوف حزبي هيمان سنيا حزب زيناتو زيد الحزبي هيواي حزبي كل كي من تاكل زكونا جن لاعلو من سيرترا لاعلو من اثيوبيا كان مداوس ناس أتغري، أقول نقطة تاس يركان هزبتان بقليل نقطة الثلاث للهم مع الثور وعزهم بقليل نقطة جبرو ثم حتى وزملاه السبات كمان كل الساعات نعم نتأمن الساعات بتكذلو كبر حقيقة متى سبعة أبو فين قلت الزواج تألو تجبرلو أزيه حبوس هزبناير هو غطي وجن ذكاء صوفينه نبي حتى طبق حساب يزبلانه.
أتو محاري يوهانس من البعض حجي قلتكم كم زبوركم ولا قلنا نعم لفوتو قلت لعلاوي هاجرات مدين ولا خب هاجر حد سبدي ولا هزبي كسجر كرلوين نايتي هاجر نايتي منغستي حلاف الناتيو سلذي سلمتاي قلت يوم بغنات قلتفهم ناي إميغريشن قداي كسالوتو جاي قوايو زقال الله مقرد ديكونا نسوون هزبي نهزبي من رخاب
كانتو يزول كوكوي تاني قلت الناس بودلت سلزلة خاكلت يوم كنت زول كو كل شيء عنو زول كو تقولت سي خلت يوم دوم ودبا تبرا خاون سجو مزمت نحن على بسات لهم بحر تات لهم خلت يوم نورم زي كون زغانا ننو على مرعاية تاتي يوتون عزم تيوو سكيل حزي او زول لهم يوم مثلا خفتنا حالة قوبي ما قدس زول زي مثلا تبير لسن هكدفن مالتي اما نقو خلت يوم زي دلتار نقر زول لي مثلا بريزن تاس مش ماخلاي من قسطي تيبي اخوينو حوتي ستاين اي مقبال حزي بتقرأ اي نتا نقدن زعالي لو هاجر نرالك ميسان اي محراخ للماء مقبال بزحات لو سوي لهم زي تو عجب لك هز نورك عنتو انا هزو نهزو ركب زي مبريشاو سوي لها بزحة تيم كاتير لك ونبر كم حاد المورون نيوترال كوين اخزار بزل جلني نهزو سلزغار بزل نبر ما عاد كستاية لو انا حدا قاقو توزخو لزموس من الكساس للوام تو كل تيوم انت دلمتي بحدا ما عالتزو دانا قريب كم تزبلا عنتو دكتور تو مريم بتانا الجرس اغريمان زبلا زنورا با بايندنج يا با انت مع معتوا هاي لكويتا جميور تم سلام مسرح عزي غادوا مستر دكتور عبي مش مسام عليك تعرقن دوب سيئت وانا انت باهيل ولكن لوك تو هايل انتي كتز خلي تاقا مع سموسي دوب بايسنا تو هايل وخندي هي وطاقيه خندي من الشيء حدارن كاب نبران كاب مفراي هافتن بخير وخفلس تما ليس كايئت وانا نيل كان نزل خستاي ساسبند خطقورو
أتو محاري مني ويابيو دوبايت ونان زبالة
داقا قامي لوقات منك سيرترا مجلد ساتا بتشابا بيت منك سيزنورا لي أو تزاري ومدلو
سمع الله نعودي خير
هذا هزبيو نزدام نحن دوب ودوب ستايم لايز عزبالي بريزن شايف معلول وغطان بتزوار الانفلاي غير والذي لحا طولتك لي خاوي خاطوة صدقو implication ستايو لك عطوة صدقو لها
تراي عبتناي قاونا تحجي نحنا كنزارب كلنا بتي وقع عوز هنا ناي سلام سمعين عباس مراس تقبر بعال حموش نطبي سفرم مالتي كل تم راح تزفرم ونقر سندني أقام رأي زيارة زقبا مبر معلبات بلوتيكاوي درار ديو بلوتيكاوي مدرتات زقبر ديكونا ستيكوا في لهم زفرم وسند سويتي حقاون متقنا كل تحقرات مأساري زخوون حراي كيف
مرام زولاتي كاستم ناي كاستم ناي ميغريشن تقالات تخيل كافتا دوك زوات قدر جمات المقدون كافتا تخال الله مرد ما طول مثلي نيرو زرزر فلانات زلو ببكي زوزي فتن المدلية يقل بجكة تسمع معنا لن تباهي لن زوزة قداي سيكريتا بدليلو ناي أفا خلاق الضالي منك ناي قدام سريكي ኢትዮጵያ ዘውፀን ፋት ናብኡ የርእየን ብናቱ ዝረኾን የንዑል ጠቅስ ዘለኹ ትዊተር ዘውፀን ፋሽን ዘውፀን ካብ ወፃእቲ እዚ ዝበሃል ግልፅነት ዘለዎ ነገር ኣይተዘረበን እሞ የሻቀል እዩ ፍቅረ መንገደ ግን ናባት ካበልዓሎ ዶክተር ተማርያም ሓንቲ ነገር ፍቐደለይ ተወልደ ክሻቀል የብሉን ሓደ ክልተ ሰባት ከምዚ ዝብሉ እንታይ ድኾን መሬት ክንወሲድና ኣብ ኤርትራ ዝብሉ ሰብ ክብሉ ክእሉ ኮዮም ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ዝብሉ ክህሉ ኮኑ ወይ ካልእ ናይ ፖለቲካ ድልት ዘለዎም እዞም ናይ ፖለቲካ ሓይልታት እዮም ነቲ ማጆሪቲ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ማጆሪቲ ህዝቢ ትግራይ ዝውክሉ ክሳዕ ዘይኮኑ ማንም ኤርትራ ውስጥ ብመርገፂ ህዝቢ ትግራይ ክሻቀል የብሉን ሰውነቱ ሃገረ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ከምዘይደራደር ብግብሪ ተራእዩ እዩ ብዙሕ ዝሻቀል የብሉን ንምባል እየ
ዶክተር ተስፋ ማርያም ሕጂ እንታይ ዝግበር ዘሎ ከምቲ ኣቶ መሓሪ ክብሎ ዝፀንሐ እዚ ሰላም እዚ ነቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ዕሽሽ ዝብል ድዩ ምስት ዝፃባእ ድዩ እቲ ኣገባብ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ
ሕጂ ምስ መሓሪ ንሰማማዓላ ነገር ኣላ እንታይ እያ ግልፅነት ይሃሉ ብክልትዩ ወገና ብወገን ኤርትራ ኩሉ ከም ዝፈልጦ እቲ ፖለቲካል ስፔስ ዘለና ንሕናት መድረክ ዘለና ብዙሕ ግዜ ዞም ኣወፃኢ ዘለና ኢና ክንዛረብ ንኽእል ተስፋ ንገብር ሕጂ ክመስል ብወገን ኢትዮጵያ ግን ኣሎ ሕጂ ንኣብነት እዚ ህወሓት ኣካል ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ብኡ ገይሩ ክዛረብ ብኡ ገይሩ ክፀሉ ብኡ ገይሩ ትግልፅነታት ክሓትት ይኽእል እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ እምበኣር ልክዕ ኩለና ንሰማማዓሉ እንታይ እዩ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ሰላም ክትርከብ ኣለዋ ነባሪት ሰላም ንካልእ ነገር ዘይትትንክል ሕጂ ነዚኣ እምበኣር ንክትመፅእ ሰናይ ድሌት ወገን ኤርትራ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራስ ብድም ምሩ እቲ ዶብ ኣየድልየናኒ ወይ ዶብ ቀዳምነት ኣይኮነን ዝብል ዓብ ኢሉ ሓደ ሰብ ብኢንተርቪው ደረጃ እንድሕር ኣቕሪብዎ ብግልፂ ህዝቢ ኤርትራ ስምዒቱ መስምዐ እስጋዕታ ንክፈልጦ ዝኽኣልኩ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነት ተዋሂብዎ እዚ ዶብ ክፍታሕ ኣለዎ ዶብና ክሕንፀፅ ኣለዎ ንኣለውነትና ክረጋገፅ ኣለዎ እታ ሰላም ፈቒዳ ህልናላ ሰላም ኣሎ ምእንቲ ክንብል ብኡ መሰረት ውሽጣዊ ጉዳይና ክንፈትሓሉ ንደሊ ስለዝኾነ ስለዚ ከም መቐፀልታ ከም መርኣያ ወይ መደምደምታ ናይዚ ሰላም ድማ ዶብና ክሕንፀፅ ሰራዊት ክስሕብ ድሌትና ስለዝኾነ ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ዓቕሞም ዝኾነ ፀቕጥታት ይግበሩ ብወገን ኤርትራውን ክንገብር ኢና ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ምትእምማን ስለዝኾነ ሓደ ቃል ኮይንና ንዛረብ እቲ ዘድሊ ነገር ድማ ከም ህዝቢ ኮይናስ ነታ ሰላም እንድሕርና ትቕናያ ናይ ሰላም ናይ ዶም ምሕንፃፅ ነገር እንድሕር ኣምፅኢናዮ እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ ናይ ቁጠባ ናንካን ሃባን ናይ ዶባት ምምልላእ ኩሉ ነገር ካብኡ ክስዕብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እዚኣ ዘይተፈትሐት ስለ ዝነበረት እሞ እዚኣ ከዓ ኣብ ሓደ ዘይግሉፅ ኩነታት ስለ ዘውደቕናያ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ጉዳይ ዝወደቕና ነዚኣ እንድሕር ኣፅፊትናያ ከም ክልተ ልዕላውያን ሃገራት ከም ጎረባብቲ ህዝቢ ከም ብዙሕ ነገር ንመላላእን ታሪካውን ባህላውን ርክብ ዘለና ህዝቢ ፅቡቅ መፅእ ከም ዝህልወና እምነተይ ወደ ሓንካ
የቀኒለይ እምበቃር በዚ ክንዓፁ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ተሰማርያም መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ የቀኒልና ደብ ዘለኹምዎ ሰላም
ሰላምዩ ተወልደ ዶክተር ተሰማርያም ኣዘመስግን ቀፅሉሉ
የቀኒልና ዝሓወ ሰላም ኣራክበና
ኣነ እውን ንተወልደ ነጋሽነ ንመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢናብ ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ካብ ስርሑ ዝተላዕለ ኣካየድ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃኑ ኣባዲ ብቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝምራሕ ኮሚቴ ሚድያ ኣብ መዓልታዊ ስራሕና ጣልቃ እናኣተወ ከስራሓና ኣይከኣለን ኢሉ ኣሎም ኣባል ፖሊት ቢሮ ሕወሓትን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ናይ ሚድያ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ኣንፈት ካብ ምትሓዝ ወፃኢ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ኣይኣተውን ኣቶ ብርሃኑ ካብ ሓላፍነቱ ዝተላዕለ እቲ ዝድለ ለውጢ ስለዘየምፀአ ኢሎም ኣለው ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንክልትዮ መዘራርቦም ፈለማ ምስ ኣቶ ብርሃኑ ናብ ዝተካየደ ቃለ መጠየቅ
ጋዜጠኛን ደራሲን ከም ልሙድ ኣንታ እናተባሃለ ስለ ዝፅዋዕ ኣንታ እንተበልኩካ ፀገም የብሉን ሓቀ ኢዶ
ፀገም የብሉን
ኣብ ቀረባ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተበተነ ሓሙሽተ ገፅ ዝሓዘ ናብ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተፅሓፈ ናይ ስልጣን መልቀቂ ደብዳቤ ናትካ ድዩ
ናተ እዩ ፅሒፈዮ እዩ
ብናትካ ርእቶ ከስርሕ ዘይኽእል እትብሎም ቀንዲ ሽግራት እንታይ እዮም
መጀመርታ ክተቕሶ ዝደሊ ውድብ ህወሓት ብዕምቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ብዕምቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ካብ ዘለዕሎ መገደስቲ ጉዳያት ሓደ ሚድያ ዝምልከት እዩ ናይ ትግራይ ሚድያ ናይ ህዝቢ ልሳን ናይ ህዝቢ ድምፂ ክኸውን ኣይከኣለን ናይ ኣፈፃሚ ስራሕ ኣካል ጥራሕ حسالاتن ایتوراتن زنگورکور حشکر افت سام خوینو زغالبیل اروسی دما نای حسوف افتاد نسارحن مگاه حن خوینو زغالبیل تندخانه ی جنگیمو زی خلاصنا اولات وحاتون تسمع معنا لو جنگامی نزی مسرت نگوار نعید ما افتگرای نخیده ای محافظ ایجنت مرح حفش تگرای مرح التعاری بالليل آنون تقبلیو وبلغ الله لما مليار بنت عنتن بحلاف نتن خلتي هو التعمير وخسره الكلام تاوز بعد نجار كيهلو إسرائيل توليشن بإسرائيل صراحة مسرت خسره الحمد لله مرجع بالمجوار هنا فرح جميلنا راح نسجل مرغوبين أو حاصر جديد تي استردار عن لون نجار وكشرارة في جميلو مالتي تي ما مسرت أجنائي محتون كل عينة تفعل على رأيتات من صوارق وما يزري دمسقين هو قلبين أبناي اللي هزري سمين حدار ييسفنو بتحزة ييسفنو كنتات غك على عن خك على سن خمسة قبعة نرجع بمجواري وسرح بجميل نرجل كون سرح ولا ناجل حتى الجلوش تعلق عن أطاو تجميلو من تايزيك على قصين معنا عرين دينا من كاينا هزري سمين حدار شنقرات من كتبو رواتي قارو من هزري نهاشتن متفاعت مخرطون نجاب من تايزي قارو حانة ملدينا بالعوازة خمسة عرب لأن تقل علي الرعاية تأكسنا يتوارغوا مدرخات تطويعهم العلوث ما راح تلنا يحوحات إن العلوث ما راح تلنا نستطيع كرف والتفاقف والنحاسة ومزعاو المدرخات أفتمي ليا كوميتي ذا اللوصوات اللي متاعي يغرر زولو وفعن تطاق فطر وجميرهم نحنا رما هنا ردفت إن نتناع بإسرائيل بوليسنا مسارات كل عينة الرعاية غنك عالح وبوهم زخانة تابلك ميديا في الزخانة راي هزب الدوري يسرح ميديا في الزخانة نهزب خزال بخم ذلو من قصتين هزري مزرعه وتدريس خوين كم ذلوا عبزوا لنا شجر من قصة من قصة ما الشجر عم نفتح كنتف تزيل لجل زي تزيك على حنا في مدينة مدينة خمسة يهون نفتح حالها فاستجم جماعة نجرس نتجنا هم بحدش نتجمو ينزل لنا كارس تجمعين وتنزل لنا فلذي وكل كم ذيكونا بتقل على أي من قدم مدرخة أعينا حارون في يوم طيبر ونغروا لهم سوات في طرحة خلاها المرض بالحد حد حاسات مستروز وكل كم ذيكونا أمرنا تقالي معيو مثل حلفة شقر يلقان في الظلوت مجمرا ونسرح جمر الله سرى ذانا اللي نظر أي ثقوان الظلوم ومدرخ سفاتيروس بذلك مما يتعلم ذو الحاسة أعينا مدرخ هنا يتفتحا شقر هنا يتفتحا أمو دأتار المايا وطوم عن ميديا كوميتي زبالو أبيت فتحوا هذا اللو صار كلمة أنا هم غينا خوات الدسي ولهم كحلاف إنك كنت تلعرخو نجيرونا معنا
من يبسرو تي ناي ميديا كوميتي زبال
إذا ناي ميديا كوميتي أفتنا إما مسرة أواج يلن أفتي إكترال بوليسنا سرارحان يلن أفتخون يكون ناي تي تكال ممرحي يلن ناي ميديا كوميتي زبال بنو مدسان حيو حلفتنا يبيت أشد خوحات اللولون قالوت ناي ميديا حلفتون هاللولون كوميتي يسلذي مع التاوي صرحت في طرفة ايو ايدي ذاتو في نحات وبقاندو تصوعنا في مدية مهري في الالتقاء ايو باورو دماء ناي محورا وقدا اقوام كوميتي زبها لي ذكرتات له ميديا ني صرح الفتاو ناي مقصار شقرات تاليو ناي مقلاع ناي ذو دمس ناي مقلاع على في الناس لازلوا وقت هذا صراحة فتصانوا ثم حدا ذا يقولون زي ما وقف جريء أبغى تفتح البيت خلص غانا كتب خرج ما أنا هذو كل الناس لازلوا أنا هذو دمج إيو كود ما بورد لو بورد بس نستورحه نتأكد أن فتاتي قمت يجندم زي ما تقول يا صراحة أيو أي كل من قصدي ما قمت أن من قصدي أن فتاتي قمت قال حلو جليو إن الأفتاتي قمت أقربي من شجرة ولي زي ما رياكم يتجين خوض وطاعي
مستر بورد كفيلكم تناقيركم جمجمكم ده فلتو
نحن جمع راح جمر خلهو نعي محاس نعي دموسكيلن نعي محاور بالكاتين نعي من الملان بالدوان نعي محرات من متراغن شمات نعي مكتلة كايف صح من متراغن تاكيو نيرو سنة حرب سنة ستور حين سنة دخون إكاو أنا حيث مستر على خوي تاكيو الحالة فاعر بندر جزا على زي تاكيو تزرار اللوخ نفاتي اللي سنة زي شكدر أبور دغرينا حن زرار اللو ونزخل أن نحن نفات عينا وران بصروا من تبور بتي تقمت اللو حلاف نت مسارات فرس زي خلو وخلتات نيرو زي بالإمتي اللي
بحلاف النت نابتس راح كتم الدبك اللخا من يدب دب بس إحبالك تو برهانو
بحلاف النت نابتس راح كتم الدبك اللخو مكتر رسم عدار
أبتي دبدب يحاول جلس خير لها حلافي بيت صحفات حوحات أتو عالم جورا واحد نبيت صحفتهم سويهم كابلومي جميركا حلف إن تخير لها نكب لها عند بتاوي مثل مو سلم تاي بجوب أسرار حاكم تزمر كتو زيتنا جرني الخدو عتيدك أبتي تراهم كل أوان
ኣብቲ ተራኽኑ እዋን እቲ ውሳኔ መሰረታዊ ፀገም ከም ዘለዎ ቀሚጠ እየ። መሰረታዊ ፀገም ኣለዎ ትክክል እውን ኣይኮነን ዘይቕበሉ ምዃነ ቀሚጠ እየ። ዜጋ ምዃኑ መሰረታዊ ሽግር ዘለዎ ውሳኔ ከም ዝኾነ ወንዲ ምክንያት ድማ ብሓደገፅ ብኣና ወገን ብናይ ዕውቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቓስ ዝቐመጦም ኣንፈታት ሒዝና ክንኸይድ ደሊና ንስኻትኩም ድማ ብኡ ክንኸይድ ስለ ዘይደለኹም ዝተፈጠረ ሽግር እዩ እምበር ብቕልጡፉ ደትን ደልዮም ደረጃስ ብቕልጡፍ ለውጢ ስለ ዘይምፃእኻ ዝብል እዩ እቲ ምክንያት ሽዑ ቅርበለይ ግቡእ ምክንያት ከም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ቁልጡፍ ዝበሃል ለውጢ ንምምፃእ ምሕሳብ ዘይስነ ምጎታዊ ከም ዝኾነ ማሓት 10 ዓመት ክሰርሕ ከሎ ብምንታይ ለውጢ ዘይመፀ ዘይሓተ ተኣካል እዚ ንባሉ ዜጋ ምዃኑ ቀሚጠ እየ። ድሕሪኡ ግን ያው ዘይርዘይሩ ኣነ ብደብዳቤ ዝሸመኒ ኣካል ብደብዳቤ ፈልዐለኒ ስለ ዝግባእ 12 15 መዓልቲ ተፀዲአ እየ። ብኣካል እውን ተረኺበ ነይረ እየ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ነቲ ጉዳይ ኣረዲአ እየ። ኣነ ከምትረዳእኽዎ እቲ ናይ ኤርትራ ነፃነት ክኽበር ከም ዘለዎ ዝተፈላለየ ሓሳባትን ኣረኣያታትን ክቃልሑ ከም ዘለዎም ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እውን ይኣምንሉ እዮም። ሚድያስ ትግሕጋሕ ኣለዎ ኩሉ ሓሳብ ኩሉ ርእቶ ክቀርበሉ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ናይ ኤርትራ ነፃነት ክኽበር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ግን እቲ ውሳኔ ግን ናይ ሓቅር ውሳኔ እዩ ተወሲኑ ኣብቲ ደብዳቤ ከም ዝገለፅዎ ንዓይ ዕንቂ ሕንቅ ሊታ እዩ ዘይተገምገመ መርትዒ ዘይቅረብ ኩሉ እዩ እቲ ኣፈፃሚ ኣካል ውሳኔ ወሲኑ ዘሎ። እዚ ዴሞክራሲያዊ ኣካይዳ እውን ኣይኮነን። ኣነ 4 ዓመት ዝተጋደል ኩሉ ውድብ እዩ መጀመርያ ተገምጊሙ እቲ ዝገምገመ ኣካል እውን ሓሳቡ ተሰሚዑ እዩ ድሓር ውሳነ ዝውስን። እቲ ውድብ ድማ ውሳነ ዝውስን ናይ ኣባልነት ጉዳይ እዩ ዝውስን። ኣነ ኣባል ውድብ እየ ወይ ከዓ ኣባል ዝባረር ተኮይነ ወይ ካብ ሙሉእ ኣባልና ስውፅ ክወርድ እንተኮይነ ወይ ካብ ላዕለዋይ ካድረ ናብ ማእኸላዊ ካድረ ክወርድ እንተኮይነ እዩ ብውድብ ውሳነ ዝወሃብ። ናይ ውድብ ሓላፍነት እዚ እዩ። ኣነ ዝተሸቕሉ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ግን መንግስቲ እዩ ስጉም ዝክወስድ ዘለዎ። ካብ ሓላፍነት ዘውርድ ፅቡቅ ምክንያት ተሃልዩ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ይቀርብ መሰረት ድማ እዩ ዝፍፀም። እቲ ቤተ ምክሪ እውን ይፈልጦ ምክንያቱ ተፀዋዕነት ቤተ ምክሪ ስለዝኾነ። ስለዞም ኩሎም ሕጋዊ ስራሓት ተጣሒሶም እዮም። ናተይ ጉዳይ እንተይኮነስ ናይ ፍትሒ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ኤርትራ ነፃነት ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ዝጣሓስ ዘሎ። እዚ ክጣሓስ ከሎ መትከል ክጣሓስ ከሎ ኩላትና ኣብ ሓደጋ ኢና ንወድቅ። ሕግን ኣሰራርሓን ክክበር ከሎ ድማ ኩላትና ህልውናና ይረጋገፅ። ስለዚ ካብዚ ኣንጻር እዩ ኣነ ትሪረ እዚ ጉዳይ ዝቃወሞ ዘለኹ እምበር ኣነ ብውልቀይ ኣብቲ ሓላፍነት ፀናሕኩ ይፀናሕኩ ምንም ዝበል ትርጉም የለን።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
ብሃን ኣባዴ ተሸሙም ነይሮም። እሶም ተሸሙሉ ምክንያት ኣብቲ ዘለናሉ ኩነታት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ስራሕቲ ዝበሉ ነበሩ ብዙሕ ፍጥነት ዝደሊ ብዙሕ ዓዛ ተኮይኑ ዝደሊ ስራሕቲ ኣውፅና ኣንፈታ ተቐሚትና ሓፀር ግዜ ለወፅ ከምፁ ኤክስፔክት ከምዝግበር ተነግርዎም ሽመት ከምዝፍለጥ ያው ማሕዳሪ ክልል ሽመት ሰባት ምሕራይ ግን ፖሊሲ ረክቡ ሓት ተማይጡ ዝውስን እቲ ውሳነ ተግባራዊ ምግባር ግን ናይ መንግስቲ ስልጣን ስለዝኾነ ክቡር ዶክተር ደብረፅዮን እዮም ተሸሙም ማለት እዩ።
ምስ ኣቶ ብርሃኑ ኣብ ዘካየድና የቃለ ምልልስ ካብ ስልጣኖም ክባረሩ ከለው ብዝምልከቱ ኣካል ከይኮነስ ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣለም ገብረ ዋህድ ብቃል ከም ዝተባረሩ እዩ ገሊፆም ዘለዉ።
ዜጋ ይሰምዐ ኣለኹ ኣለም ኣየባረረን ኣለም ኣየባረረን ፖለቲካል ውሳነ እየ ሰብ እዚአን እዚአን ተቐሚጠን ነይረን በዚአን በዚ 3 ዋርሒ ውሽጢ 4 ዋርሒ ውሽጢ ክመፅ ዝግብኦ ለውጢ የምፀአን ለውጢ የምፀአን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቲ ተቐመጠ ዕላማ ወፃኢ ናይ ምንቅስቃስ ምልክታት ስለ ዘሎ ብቆዕ መረዳእታውን ስለዝነበረ ኣብ ተመስሪትና ዶክተር ደብረፅዮን ዝመርሕዎ ፖሊስ ቢሮ ህወሓት ህይት ገይሩ ካብ ስራሖም ክልዓል ወስል ግን መተካእታ ክህሉ ስለ ዝግባእ ስራሕ ይሰርሑን ኢልና ክወርዱ ምስ ወሰና ግን ናይ ግድን ሪስፔክትፉል ብዝኾነ መንገዲ ተሳር ክፈልጡ ክደሎም በጋጣሚ ፖሊስ ቢሮ ህወሓት ኣቶ ብርሃን ኣባዲ ናይ ፖሊስ ቢሮ ውሳነ ከም ዝተወሰነ ደብዳቤ ድማ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝፅሓፍ ሪስፔክትፉል ብዝኾነ መንገዲ ንምቅራብ ሓላፍነት ዝተዋሃቡ ኣለም እዩ። ስለዚ ኣለም ከም ላዕለዋይ ካድረ ናይ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ናይ ካድረታት ዲፕሎይመንት እዩ። ስለዚ ካታትን ዓብዪ ኮሚትመንት ሒዝካ መዲካ ኢኻ በዚ መሰረት ድማ ክትገብር ቤትና ተገበረ ስራሕ ስለዩ ስራሕካ ፖሊስ ቢሮ ህወሓት ወሲኑ እዩ። ስለዚ ደብዳቤ ኤክስፔክት ትገብር ኢካ ከማ ድማ ገይሩ እዩ።
ግን 10 መዓልቲ እኮ ኮይኑ ካብ ዝተላዓይኸኒኻ በዚ ምክንያት ዝብል እውን 10 መዓልቲ ሓሊፉ ኣሎ። ካሊእ ድማ ኣብቲ ስለሓለፉ 3 ወርሒ ማለት ኩልና እውን ንዕዘቦ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ዝዛረብዎ ዝተወሰነ ለውጢ ዝተፈላለየ ሓሳባት ክንፀባረቕ ተገይሩ እዩ ኣብቲ ሚድያ። እተን ኣጥፊኦሞን ዝተባሃላ ነገራት ካብቲ ዝድለ መንገዲ እውን ዝወፀ ኩነታት እውን ኣሎ ስለዝበልኩም ኣቶ ጌታቸው እንታይ ኣይነ እዚአን ንምንታይ ከደብዳቤ ዘይተፅሓፈ ብእዋኑ ንምንታይ ዘይተገለፀሎ
ደብዳቤ ዘይመፅሓፉ ጌጋ እዩ ዝብል ዘለኒ ማንኛውም ደብዳቤ ናይ መፅሓፍ ስርዓት ተኸትሉ ዶክተር ደብረፅዮን ቦርዶ በርን ተነጋጊሮም መተካእታት ክሳብ ዝረኽቡ ይፅናዕ እዩ ተባሂሉ
أبال لبوليت بيرو حوحاتن مقتل حلاف بيت صحفت حوحاتن أتو قيتاتشو ردائيوم زم سمعكم مهم ناي ميديا كوميتي حفشاو أنفت كان متحز وطائي أما عالتاو الصراحة أتواني لما لوتو كوميتي أتو برهانو أبار خاب حلاف النوتو مستلعلون لوتي تزدل لوتو سلزين تسعي لما لو سمعتنا أمس أتو قيتاتشو ردائي زكاين يقلم من اللس صباح كان غربوئنا أبزربانا أبسقاتن فتناتاتن أوشت حوحاتن تقرأين زلو لوتي زملكتو قدائي تحاوزو مسكلتي أم زكاين وقالم للس نوح زبالعيو أبقى تسألتي مدلواتنا كأربي أم تخطاتلونا بزن بارنا يلوم يمشت حافشاو مدلواتنا فاتقنا لنا نرئيتو تاتم زخون قيزي نبرنان بزخون رئيتو لأخلنا وزرسلكنا خلطة بارو خلطة كل التبادل حمشتي 99 4 3 ني وشت مسمرنا 10 حمشيو ايميل كتحفن تدليهم دوما horn@von.com تحفلنا ابدل لهم ساعات كاء اب فيسبوك هون لاب عندي انترنتنا اتفهمون كتكتاتلونا تخليهم ادراشانا تغرينيا.von.com سلام ليتم بار مني افورك الى حن حضروا